Κεφάλαιο 2. Είχε πολλή κίνηση στο γυρισμό. Η Αλεξάνδρα ήταν πνιγμένη. Η Μαρία καθόταν μπροστά στο τιμόνι του αυτοκινήτου και άλλαζε μηχανικά τις ταχύτητες, δεν συνειδητοποιούσε το τι έκανε, είχε μόνο μια προσδιόριστη αίσθηση ότι παρέμενε ακίνητη, στάσιμη, σε έναν κόσμο που προχωρούσε παράλληλα με εκείνη. Μόνο που η άλλη ήταν ζωντανή. Ο οδηγός του διπλανού αυτοκινήτου κάτι σιγομουρμούρισε μέσα από τα δόντια του, φαινόταν πολύ κνευρισμένος. Μια κυρία στο αμάξι αριστερά της μιλούσε στο κινητό, κάτι παιδάκια στο μπροστινό αυτοκίνητο της έκαναν νοήματα και την χαιρετούσαν, προσπαθώντας να βρουν κάτι να κάνουν για να μην βαριούνται. Η Μαρία όμως ένιωθε σαν να μην ήταν παρούσα, σαν όλα να εξελίσσονταν μπροστά της και εκείνη να μην μπορεί να τα παρακολουθήσει, γιατί βρισκόταν αλλού, χαμένη σε έναν κόσμο δικό της. Ήθελε να κλάψει, να ξεσπάσει, να βγάλει από μέσα της όλη αυτή την πίκρα και τη μαυρίλα που της πλάκωνε την ψυχή. Πόσο θα ήθελε να ξεσπάσει μια μπόρα, να ανακατευτούν τα δάκρυά της με τις σταγόνες της βροχής, ώστε κανείς να μην καταλάβει ότι κλαίει. Δεν ήθελε να τη δουν να κλαίει, να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα απορίας, ίσως και ίκτου. Όχι, η Μαρία ήταν πολύ περήφανη για να νιώσει ότι την λυπούνται. Από τότε που ήταν παιδί ανέβαινε πολύ συχνά εκεί πάνω με τον πατέρα της κοντά στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία και χάζευαν μαζί την Αθήνα που απλωνόταν μπροστά τους. Ένιωθε την ψυχή της να ανοίγει διάπλατα, να απελευθερώνεται και χανόταν στις σκέψεις της. Αλλά και όταν μεγάλωσε, αυτό το μέρος παρέμεινε για εκείνη ένας τόπος εξηλαίωσης, ένα εξομολογητήριο που μπορούσε να δει το άδειτο της ψυχής της και να μιλήσει με τον εαυτό της ζητώντας συγχώρεση και ελπίδα. Έφτασε χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει. Πάρκαρε το αυτοκίνητο πιο κάτω και με τα πόδια προχώρησε προς το εκκλησάκι. Φύσαγε ένας δυνατός αέρας, όμως δεν τον ένιωθε. Ήταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος για εκείνη και το μόνο που την ένοιαζε ήταν να ξεφύγει, να πάει κάπου που να μην την βλέπουν για να κλάψει. Με κόπο συγκρατούσε τόση ώρα τα δάκρυά της. Μόλις έφτασε, ένιωσε μια ανακούφιση, ένα περίεργο συνέστημα χαράς και λύτρωσης ταυτόχρονα, λες και η Αθήνα που απλωνόταν μπροστά της θα της έλυνε όλα της τα προβλήματα ή τουλάχιστον θα τα έκανε να φαίνονται πιο μικρά. Μπήκε μέσα στο εκκλησάκι, κάτι που είχε πολύ καιρό να κάνει. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα. Στάθηκε μπροστά σε μια μικρή εικόνα της Παναγίας. Στάθηκε εκεί πολλή ώρα, αμίλητη. Όχι για να ζητήσει εξηγήσεις, ούτε για να εκλιπαρίσει για βοήθεια και κουράγιο. Στεκόταν όρθια μπροστά στη μικρή εικόνα της Παναγίας, γιατί ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Το μόνο πράγμα στο οποίο υπάκουαν το σώμα και το μυαλό της. Ήταν κατά κάποιο τρόπο το αυτονόητο. Η Μαρία αγαπούσε την Παναγία και θυμόταν ακόμα τα λόγια του πατέρα της που της είχε πει κάποτε ότι τα παιδιά που δεν έχουν μαμά έχουν την Παναγία να τα φροντίζει. Το πίστευε και τώρα ειδικά είχε την ανάγκη να το πιστέψει ακόμα πιο πολύ για τα δικά της παιδιά. Η Μαρία το είχε ξαναδεί το έργο, το ήξερε. Μαλλιά που πέφτουν ανεξέλεγκτα, δάκρυα ασταμάτητα, χειρουργία, μυρωδιά νοσοκομείου, συγκρατημένη αισιοδοξία. Και στο τέλος ο θάνατος. Το μαύρο χρώμα που πλακώνει μια ψυχή και σβήνει το φως από τα μάτια της και το γέλιο από τα χείλη όλων όσων την λάτρεψαν και στάθηκαν κοντά της. Έκλαψε. Άφησε τον εαυτό της να ξεσπάσει όπως κάνουν οι άνθρωποι όταν είναι μόνοι και απεγνωσμένοι. Θυμήθηκε ένα απόγευμα στο σαλόνι. Η Μαρία καθόταν στο πάτωμα και έπαιζε με τα παιχνίδια της. Η μαμά και ο μπαμπάς μόλις είχαν γυρίσει από το γιατρό. Ο αδερφός της ήταν όρθιος δίπλα της. «Θα κάνω μια εισαγωγή για να μου κάνουν κάποιες εξετάσεις. Δεν είναι τίποτα. Για να μην πηγαίνω έρχομαι θα μείνω στο νοσοκομείο για να μου τις κάνουν όλες μαζί. Κάνα 2 μέρες, όχι παραπάνω». Πόσο είχε θυμώσει ο αδερφός της. Λες και έφταιγε η ίδια η μαμά. Ακούσε εκεί να μείνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Εκείνη δεν είχε δώσει πολύ σημασία. Μόνο συνέχιζε να παίζει με τα παιχνίδια της. Άλλωστε στα 12 δεν αμφισβητείς και πολύ αυτά που σου λένε οι γονείς σου. Αφού είπε ότι θα έκανε κάποιες εξετάσεις και θα έβγαινε αμέσως, έτσι θα ήταν. Δεν είχε λόγο να μην την πιστέψει και να ανησυχήσει. Τέλος, δεν υπάρχει καχυποψία. Θυμόταν ακριβώς τη στιγμή, ακριβώς τα λόγια, τα σχέδια πάνω στο χαλί που καθόταν, τα παιχνίδια που είχε στα χέρια της και της αποσπούσαν την προσοχή. Εκείνο όμως που δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να θυμηθεί, όσο και αν προσπαθούσε, ήταν η έκφραση της μητέρας της, η φωνή της. Είχαν περάσει 25 χρόνια από τότε που έφυγε και όμως το κενό που είχε αφήσει πίσω της ήταν δυσαναπλήρωτο. Εκείνη πώς θα γυρνούσε σπίτι να το πει στα παιδιά της, πού θα καθόταν, ποιες λέξεις θα διάλεγε. Ήξερε πως αυτά που θα τους έλεγε θα έμεναν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη τους. Είχε σκεφτεί πολλές φορές ότι μπορεί κάποτε να ερχόταν μια στιγμή και στη δική της τη ζωή που θα αναγκαζόταν να τα αποχωριστεί και συχνά σκεφτόταν ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να τους ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Όταν όμως οι σκέψεις γίνονται πραγματικότητα, η αλήθεια σε ξεπερνά. Δεν αγγίζει ούτε στο ελάχιστο τη φαντασία σου, όσο ζωντανή κι αν είναι. Σκεφτόταν μήπως ήταν λάθος που έκανε οικογένεια. Ήξερε πως είναι να μένεις πίσω. Είχε βιώσει στο πετσί της την έλλειψη, την ατέλειωτη και μόνιμη απουσία. Αλλά έστω και έτσι δεν θα άλλαζε τίποτα. Ούτε τα παιδιά της, ούτε τη μητέρα της. Είχε την τύχη να έχει αυτή τη μάνα και ας μην τη χόρτασε. Σήκωσε το κεφάλι, τα κομμάτια της ενώθηκαν για ένα λεπτό. Σκέφτηκε τον πρώτο άνθρωπο που θα ήθελε να ακούσει και να δει. Αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει από το λίθαργο των σκέψεων και να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Ένιωσε την ανάγκη να πάρει τηλέφωνο την καλύτερη της φίλη, την Ερασμία. Σκούπισε τα μάτια της και βγήκε έξω από το εκκλησάκι, στον καλοκαιρινό αέρα. Ήταν σαν να είχε βγει μέσα από μια θάλασσα από δάκρυα και ο αγέρας της στέγνωνε το πρόσωπο. Πήρε στα χέρια της το κινητό και σχημάτισε τον αριθμό της Ερασμίας. «Έλα Μαρία μου», απάντησε η Ερασμία που είδε το νούμερο της φίλης της. «Γεια σου Ερασμία, τι κάνεις», είπε διστακτικά εκείνη. «Καλά είμαι ρε εσύ, έχω πήξει στη δουλειά και τι έχεις, δεν σ' ακούω καλά». Πάντα καταλάβαιναν η μία την άλλη, χωρίς να μιλήσουν, χωρίς καν να έχουν ειδωθεί. Αρκούσε μια φράση, μια ανεπαίσθητη αλλαγή στον τόνο της φωνής, μια παύση για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. «Ερασμία, ήμουν στο γιατρό. Είχα πιάσει κάτι στο στήθος μου. Έχω καρκίνο». Ήταν η πρώτη φορά που άκουσε τον εαυτό της να το λέει και ίσως ήταν και αυτός ένας λόγος που πήρε τηλέφωνο τη φίλη της. Για να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός. Να πιστοποιήσει αυτή τη φοβερή αλήθεια βάζοντας τον εαυτό της να το λέει και να το ακούει ώστε να το συνειδητοποιήσει. Η Ερασμία δεν απάντησε αμέσως. «Μαρία, τι λες, άκουσα καλά. Είπες καρκίνο. Πότε, πώς, δεν μπορώ να το πιστέψω». «Ούτε κι εγώ». «Πώς είσαι, έχεις μιλήσει με κανέναν? Μα τι λέω, πώς να είσαι, τι ρωτάω κι εγώ. Πότε το έμαθες?» «Θα στα πω από κοντά». «Μαράκι μου, θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πάνε όλα καλά, θα δεις. Θέλω να συναντηθούμε, πού είσαι να έρθω?» «Όχι ρε εσύ, έχεις και δουλειά». «Τι δουλειά Μαρία μου, τι είναι αυτά που λες, πού είσαι?» «Είμαι στο εκκλησάκι πάνω, ξέρεις». Ήξερε η Ερασμία. Είχαν περάσει πολλές ώρες οι δυο τους εκεί. Κάθονταν στο ξύλινο παγκάκι που υπήρχε παλιά και που τώρα πια είχε καταστραφεί και κοιτούσαν την Αθήνα, βαλμένη σε ένα μεγάλο πιάτο σαν μια τεράστια ποικιλία από εδέσματα. Μια πόλη που μπορούσε να σου προσφέρει άπειρες δυνατότητες και ατέλειωτη μοναξιά. «Έρχομαι Μαρία. Περίμενέ με. Έρχομαι». Η Ερασμία με τη Μαρία ήταν φίλες 30 χρόνια. Δεν ήταν και λίγα. Μέσα σε 30 χρόνια ήταν πολλές οι φορές που ακούστηκε η φράση «Ρε εσύ τι θα κάνω?». Στη φιλία όμως το θέμα δεν είναι μόνο να βρεθεί λύση. Άλλωστε τις λύσεις δεν τις βρίσκουμε πολλές φορές, έρχονται μόνες τους. Προκύπτουν από τις καταστάσεις, αν φυσικά είναι να έρθουν ποτέ. Το θέμα είναι να έχεις κάποιον να ακούσει την ιστορία σου. Να ακούσει εσένα τον ίδιο και να μοιραστεί την αγωνία σου. Και να σε αγαπήσει με τα λάθη και τις αδυναμίες σου. Με τις μαλακίες και τα πάθη σου. Να σε κοιτάξει με κατανόηση χωρίς να σε κρίνει, αλλά λέγοντάς σου πάντα την αλήθεια. Δίκιο έχουν που λένε ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγεις. Και η Ερασμία ήταν οικογένεια πια. Ήταν πάντα δίπλα η μία στην άλλη, στις φωτεινές και στις σκοτεινές μέρες της ζωής τους. Στις μπόρες και στις νηνεμίες. Γιατί φίλος δεν είναι μόνο αυτός που μοιράζεται τη λύπη σου, αλλά και τη χαρά σου. Και ίσως εκείνος που μπορεί να μοιραστεί πραγματικά και τη χαρά σου είναι ακόμα πιο αληθινός φίλος. Είναι εύκολο να κοιτάμε τους ανθρώπους από ψηλά και να γέρνουμε πάνω τους, ακόμα και αυτούς που αγαπάμε. Αλλά είναι δυσκολότερο να τους κοιτάμε όταν ανεβαίνουν ψηλότερα και να χαιρόμαστε με αυτή τους την ανύψωση. Είναι πάντα δύσκολο να βάζουμε τον εγωισμό κάτω από την αγάπη. Η Ερασμία έφυγε αμέσως από τη δουλειά που ευτυχώς ήταν κοντά. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό που είχε ακούσει. Ήθελε να βρεθεί αμέσως κοντά στη φίλη της και να τη διαβεβαιώσει πως όλα θα πάνε καλά, πως θα ήταν δίπλα της συνεχώς. Ήθελε να μάθει ακριβώς τι είχε συμβεί και αν και η διαδρομή ήταν κοντινή μέχρι την Πάρνηθα, η Ερασμία έβριζε το αμάξι της και του έλεγε «Προχώρα». Η Μαρία είχε γυρίσει στο αυτοκίνητο. είχε γύρει το κεφάλι στο προσκέφαλο της θέσης και κοιτούσε την πόλη που μέσα από το υγρό της βλέμμα φαινόταν κι αυτή υγρή παρόλη τη ζέστη του καλοκαιρινού μεσημεριού που κανονικά την έκαιγε. Σε λίγη ώρα είδε το αυτοκίνητο της Ερασμίας να φτάνει και να παρκάρει παράλληλα από το δικό της. Η Ερασμία έσβησε τη μηχανή και γύρισε το βλέμμα προς τη Μαρία. Κοιτάχτηκαν μέσα από τα τζάμια ίσια στα μάτια, χωρίς να κινηθούν, χωρίς να βγουν από τα αμάξια. Σαν να μην ήταν έτοιμες ακόμα να μιλήσουν και προετοιμάζονταν, ή σαν να μην χρειαζόταν καθόλου να μιλήσουν. Έπειτα από δύο στιγμές βγήκαν ταυτόχρονα έξω. Η Ερασμία της χαμογέλασε και η Μαρία άρχισε να κλαίει. Αγκαλιάστηκαν πολλή ώρα ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα με φόντο την Αθήνα, με τη φασαρία και τον γκρίζο της. Όταν η Μαρία συνήλθε, άρχισαν σιγά σιγά να μιλάνε. «Λοιπόν, πες μου, τι είπε ο γιατρός, πότε πήγες, γιατί πήγες μόνη σου?» «Είχα πιάσει κάτι στο στήθος, να εδώ», είπε και της πήρε το χέρι για να το αγγίξει και η Ερασμία. «Το πιάνεις?» «Ίδια ιστορία, ίδια με της μητέρας μου. Έκανα έναν υπέρηχο και μόλις τον είδε μου είπε να κάνω μαστογραφία». «Δεν είναι η ίδια ιστορία, Μαρία. Καμία ιστορία δεν είναι ίδια. Πες μου, τι σου είπε?» «Να κάνω εισαγωγή αύριο. Του είπα ότι δεν προλαβαίνω, δεν γινόταν να το κάνει η Ερασμία, δεν το έχω συνειδητοποιήσει καλά-καλά ακόμη. Είπε ότι θα μου κάνει μερικές εξετάσεις ακόμα και πως είναι σχετικά μικρό. Επειδή το είδα νωρίς, λογικά δεν θα έχει προχωρήσει, θα το προλάβουμε. Και πως ξέρει ότι είναι κάτι κακοήθες? Μπορεί να είναι καρκίνος είναι. Μην κουράζεσαι, καλή μου. Έκανα και βιοψία». Αυτή η σιγουριά του τελεσμένου γεγονότος αφόπλησε την Ερασμία που πάλευε να βρει μια ελιαχτίδα αμφιβολίας για το αποτέλεσμα. «Μάλιστα. Τότε πράγματι έχει δίκιο ο γιατρός. Πρέπει να κάνουμε την εισαγωγή το συντομότερο δυνατό. Να ξεμπερδεύεις από αυτή την ιστορία. Θα πάνε όλα καλά, θα δεις. Είμαι σίγουρη. Δεν με γελάει εμένα το ενστικτό μου. Στο Διονύση το είπες, στα παιδιά?» «Όχι, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που το ανακοινώνω. Δεν έχω κουράγιο να πάω σπίτι. Ο Διονύσης είναι μαζί με τα παιδιά σήμερα και με περιμένουν». «Τα παιδιά, Ερασμία, τι θα κάνω με τα παιδιά? Αυτό που με διαλύει περισσότερο είναι αυτό. Πώς θα τους το κάνω αυτό? Ρε, εσύ θυμάσαι? Κάποτε το πιο σημαντικό μας πρόβλημα ήταν που αργούσαμε μισή ώρα και δεν μας άφηναν να βγούμε το Σάββατο το βράδυ». «Ναι, θυμάμαι, Μαρία μου. Μη μου στεναχωριέσαι, θα περάσει και αυτό, θα δεις». Αγκαλιάστηκαν ξανά. Μίλησαν για τα πάντα, είπαν όλα τα κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, τα δεν θέλω να φύγω ακόμα, και η Μαρία προσπαθούσε να ηρεμήσει και να νιώσει ασφαλή στο πλάι της Ερασμίας, λες και εκείνη είχε το μαγικό τρόπο να τα διορθώσει όλα. Δεν ήξερε τι να κάνει, πού να πάει, σπίτι δεν μπορούσε να γυρίσει, ένιωθε πως δεν είχε κουράγιο. «Έλα, Μαρία μου, πάμε», είπε η Ερασμία με ήρεμη, σιγανή, αλλά με σίγουρη φωνή. Σαν το «πάμε» αυτό να ήταν η αρχή όλης αυτής της περιπέτειας που θα ακολουθούσε και που σίγουρα θα είχε καλό τέλος. Η Ερασμία το πίστευε ακράδαντα. Η Μαρία δεν μίλησε, μόνο πήγε προς το αυτοκίνητο. Η ευτυχία είναι περίεργη. Κρύβεται συνεχώς και εμείς προσπαθούμε να τη βρούμε. Ψάχνουμε στα πιο απίθανα μέρη και αυτή δεν είναι εκεί. Περνάει η ζωή από μπροστά μας και δεν την προλαβαίνουμε γιατί ψάχνουμε. Και αυτή είναι συνήθως μπροστά μας. Είναι παντού, μόνο που δεν μπορούμε να τη δούμε. Και μόνο όταν φτάσει η καταστροφή, θυμόμαστε πόσο ευτυχισμένοι υπήρξαμε και πόσο μεγάλη ήταν η κάθε στιγμή που πέρασε. Πόσο υπέροχα, ασήμαντη, αλλά και τέλεια. Κοιτάμε στον καθρέφτη έναν ξένο συνήθως. Μια μεταμφίεση του εαυτού μας. Ένα ψέμα. Τι να θέλει άραγε αυτό το πρόσωπο, δεν ξέρουμε. Μόνο στην απόγνωση είμαστε πραγματικοί. Μόνο στην απελπισία βγάζουμε τις μάσκες. Μήπως αυτή είναι η κόλαση τελικά, η τιμωρία? Όλη η αρμονία, η ευτυχία του κόσμου να είναι εδώ και εμείς να μην μπορούμε να τη δούμε, να τη γευτούμε, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ολοκληρωτικά και αληθινά. Μήπως γι' αυτό αρρωσταίνουμε? Πού να βρει κανείς το κουράγιο να αγαπήσει τον εαυτό του? Όλα αυτά σκεφτόταν η Μαρία, αλλά σπίτι δεν μπορούσε να πάει. Η μέρα πέρασε και έπρεπε να γυρίσει.